Вачовски, по самитот, изјави дека францускиот предлог во оваа форма е неприфатлив, како и дека Македонија и Албанија, но и регионот, не смее да дозволиме да тапка во место поради една земја членка, која, како што рече, не успеа да обезбеди деблокирање на нашиот европски пат. Деталите од пресконференцијата на која учествуваа и премиерот на Албанија Еди Рама и српскиот претседател Александар Вучик ќе ги слушнете подолу во емисијата од Пелагија Стојанчова. Бугарскиот премиер Кирил Петков пак, кој е дел од самитот на ЕУ во Брисел, изјави дека денеска се воделе многу тешки разговори и имало страшно очекување дека Бугарија ќе го крене ветото за Македонија. Некои од барањата поврзани со францускиот предлог се многу тешки за прифаќањето на Република Северна Македонија, но она што стана јасно е дека тоа веќе не се само барања на Софија, туку барања на Европа, изјави Петков во Брисел. Во земјава пак втор ден поред се одбива генералниот штрајк на вработените во јавниот сектор, кои бараат линеарно зголемување на платите за 2806 денари и враќање на правото за регрес на годишен одмор. Денеска синдикалците протестираа пред владата за да побараат поддршка од 21 министер за предлогот на ССМ за линеарно зголемување на платите. Синдикалниот лидер, Дарко Димовски, изјави дека се штрајкувани с цела држава и на сите работни места, а најави дека утре ќе протестираат пред Министерството за финансии. Германија активираше втората фаза од својот ИТАН триделен план за газ како одговор за намалување на руските им спораки, при што ја обвини Москва за економски напад. Денешниот потек, направен според планот кој треба да се активира кога има прекини или многу голема побарувачка за газ, ја донесе најголемата европска економија чекор поблиску до мерки за рационализирање на гасот, но не дозволи комуналните предпријатија да ги зголемат цените. Гасот сега е дефицитарна стока во Германија, изјави министерот за економија Роберт Хабек.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Премиерот Димитар Ковачевски во оваа форма го отфрли францускиот предлог за одблокирање на евроинтеграциите. Тој по саметот на ЕУ со Западен Балкан рече дека земјава направила се, сега ЕУ е на потак. Албанскиот премиер Еди Рама пак најави дека земјите од регионот ќе проложат во европскиот пат, а српскиот претседател Александар Вучик рече дека Македонија и Албанија заслужуваат датум. Деталите во прилогот на Пелагија Стојанчова.
Францускиот предлог ваков како што е во моментов е неприфатлив за мене, за председателот на државата, владата, за коалиционите партнери и за граѓаните, рече премиерот Димитар Ковачевски на пресконференција во Брисел по саметот Европска унија Западен Балкан. Тој вели дека доколку во текот на француското председателство кој истекува до крајот на месецот се постигне разбирање за македонските позиции, Македонија е подготвена да се вклучи во разговори за истите за да се започнат преговори до крај на јуни.
Сакам да искористам оваа прилика да порачам дека граѓаните на Северна Македонија може да се спокојни. Ние секогаш ги имаме во прв план.